ध्यानतिमलन्दस्याघनञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. So, thank you very much for coming together.
Paldies visiem, kas sanākuši kopā.
In this program of the Krishna Consciousness Movement.
Šajā Krishnas apziņas kustības programmā.
The Krishna Consciousness Movement is not a concoction.
Krishnas apziņas kustība nav nekāds izdomājums.
From the mind of materialistic men.
To nav neviens materialistisks dabas cilvēks izgudrojis.
The Krishna Consciousness Movement is a gift of God.
Krishnas apziņas kustība, tā ir Dieva dāvana.
Golokera Premadana Harinama Sankirtana. That this Krishna Consciousness Movement, it is being directly imported from the spiritual world.
Krishnas apziņas kustība ir tieši importēta no garīgās pasaules.
This is the loving mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Tā ir Sri Chaitanya Mahaprabhu mīlestības pilnā žēlastība.
We are currently suffering in the cycle of birth and death.
Pat labam mēs ciešam šajā dzimšanas un nāves ciklā.
So he is giving us the means by which we can become liberated.
Un tā viņš mums dod tādas lietas, ieroķis, ar ko mēs varam tapt atbrīvoti.
As we were reading tonight in Srila Prabhupāda's purport.
Kā mēs jau šovakar lasījām Srila Prabhupāda's komentārā.
About the path of liberation.
Par atbrīvas ceļu.
What is the nature of a path?
Kāda ir šī ceļa daba?
Once you get on the path,
tad, kad jūs nonākat uz šī ceļa,
you just have to keep moving forward.
Jums ir jāvirzās vienkārši uz priekšu.
You have to make sure you don't go off the path back into the wilderness.
Jums ir jāzina, ka jūs nenovirzāties no šī te ceļa atpakaļ tādā sajukumā.
So this Krishna Consciousness Movement is the paving company that is paving the path through the wilderness.
Un šī Krišnas apziņas kā kustība ir tāda kā tāda organizācija, kas vienkārši pavoj šo ceļu, izliek, rāda šo ceļu.
If we will simply stick to this pathway of the Krishna Consciousness Movement,
un ja mēs vienkārši turēsimies pie šī Krišnas apziņas ceļa,
where will we end up?
Kur tad mēs nonāksim beigās?
We will go back to home.
Mēs atgriezīsimies atpakaļ mājās.
Back to Godhead.
Atpakaļ pie Dieva.
We will escape this miserable world.
No kurienes mēs esam, un mēs izglābsimies no šīs nožēlojamās pasaules.
But if along the way we become curious,
but
if along the way, along the pathway we become curious,
bet ja mēs ejot pa šo ceļu pēkšņi kļūsim zinkārīgi,
we look over here,
mēs skatīsimies šur,
we look over there,
un tur,
and think, well, let me go off the path for a while and see what it's like over there in the wilderness.
Un tad mēs domāsim, bet interesanti būtu paskatīties, kas tur ir, tur vai tur, vai iet nost no tā ceļa.
We run the risk of losing the path altogether.
Mums pastāv iespējas tāds risks, ka mēs vispār zaudēsim, novirzīsimies un aizmirsīsim šo ceļu.
Therefore, we should never deviate from the path.
Un tāpēc mums nekad nevajadzētu novirzīties no šī ceļa.
Whatever instructions we receive from Krishna,
lai kāds arī mēs nebūtu norādījums saņemuši no Krišnas,
and whatever instructions we receive from the spiritual master,
kāds norādījums mēs būtu saņēmuši no garīgā skolotāja,
we should faithfully follow those instructions.
Mums ar ticību ir jāseko šiem norādījumiem.
And this way we remain on the path.
Un tādā veidā mēs varēsim palikt uz šī ceļa.
And we will not become lost in the wilderness.
Un mēs nepazudīsim tajā biezoknī.
In the wilderness there are ferocious tigers.
Tur tajā biezoknī tur ir tādi mežonīgi tīģeri.
And there are huge cobras.
Un milzīgas kobras.
So we don't, and there's so many dangers in looking in the wilderness. There's quicksand also.
Un tur arī plūstošās smiltis ir tajos biezokņos.
So we should not out of curiosity go off into the wilderness.
Un mums nevajadzētu tikai tāpēc, ka mēs esam ziņkārīgi doties šajos biezapņos.
We should stay on that pathway which has been blazed by the previous acharyas.
Un mums vajadzētu turēties uz šī ceļa, kas jau ir ierādīts, kas jau ir iziets no iepriekšējiem acharyiem.
Mahajana yena gata sapanta. One should stick to the pathway which has been blazed by the previous acharyas.
Ikvienam ir jāturās uz šī ceļa, ko jau ir ieminuši iepriekšējie acharī.
We should never think that I can blaze my own pathway through the wilderness.
Mums nekad nav jādomā, ka mums nekad nav jāiedomājas, ka mēs paši varētu šajā te biezoknī paši iemīt savu ceļu.
To try to do so is tantamount or the same as committing suicide.
Mēģināt to darīt ir tas pats, kas veikt pašnāvību.
We do not have the qualification to blaze our own pathway.
Mums nav kvalifikācijas, lai iemītu pašiem savu ceļu.
But of course, we're very proud.
Bet, protams, mēs esam ļoti lepni.
We think that we can blaze our own pathway.
Mēs domājam, ka mēs varam iemīt savu ceļu.
There is an English saying.
Ir tāds angļu sakāmvārds.
Pride cometh before the fall. That means pride comes before the fall.
Lepnums nāk pirms krišanas.
So we should never proudly think that we can blaze our own pathway.
Mums nekad nevajadzētu būt lepni iedomīgiem, domāt, ka mēs paši varam iemīt savu ceļu.
We should always understand that we are dependent on God.
Mums vienmēr ir jāsaprot, ka mēs esam atkarīgi no Dieva.
Actually, we should see how much we are dependent on God.
Un patiesībā mēs varam redzēt, cik ļoti mēs esam atkarīgi no Dieva.
How much we are depending on God at every minute.
Mēs, cik daudz mēs esam atkarīgi katru minūti no Dieva.
Are we manufacturing our own food in the factories?
Vai mēs izgatavojam paši savu ēdienu kādās fabrikās?
Has the sun been manufactured by the Latvian government?
Vai to gatavo saule, vai to Latvijas valdība gatavo?
How about the air you're breathing? Did you buy it at Rimi?
Vai, piemēram, gaisu, ko jūs elpojat, vai jūs to pērkat Rimi?
Everything is the gift of God.
Viss ir Dieva dāvana.
It is not provided by the government.
To mums nedod mūsu valdība.
It is not actually provided by the grocery store.
Un to arī nedod veikali.
They are simply delivering it, that's all.
Viņi vienkārši to piegādā.
You have to understand that everything, even the beat of your heart,
jums ir jāsaprot, ka pat jūsu sirdspuksts,
that is a gift of God.
Tā ir Dieva dāvana.
How much you are dependent on Krishna at every minute.
Cik daudz gan mēs esam atkarīgi no Krišnas katrā minūtē.
Nityau nityānam, cetanas cetanānam, ego bahunam yo vidadati kaman. That there is one supreme eternal amongst the plural eternals, one singular eternal amongst the plural eternals.
Ir viens vienīgs augstākais mūžīgais starp daudziem mūžīgajiem.
There is one a singular conscious being amongst the plural conscious beings.
Ir viens saprātīgā būtne starp daudzām saprātīgajām būtnēm.
The difference between the singular and the plural is that.
Un tā atšķirība starp šo vienu un daudziem ir.
The singular is supplying all the necessities of the plural.
Ka tas viens dod visu nepieciešamo visiem daudziem.
Many people nowadays claim to be God.
Daudz cilvēku šodien sevi sauc par Dievu.
But I challenge them, God is feeding me.
Bet es izaicinu viņus. Es saku, Dievs mani pabaro.
If you are God, then you must feed me.
Ja jūs esat Dievs, tad jums ir mani jābaro.
For the rest of my life.
Visu man atlikušo dzīvi.
Can you do that?
Vai jūs varat to izdarīt?
Can you feed me?
Vai jūs varat mani pabarot?
Can you feed everybody in the city of Riga?
Vai jūs varat pabarot visus Rīgā?
Can you feed everyone in Latvia?
Vai visus Latvijā?
Can you feed everyone in Europe?
Ikvienu visā Eiropā?
Every day?
Katru dienu?
Including all the cows?
Ieskaitot visas govis?
And the rabbits?
Un trušus?
And the pigs?
Un sūkas?
And the fish?
Un zīvis?
And the birds?
Un putnus?
So their claims to be God are ludicrous.
Un tāpēc šie tie sasības teikt, ka kāds ir Dievs, tās muļķības.
One who is actually God, he can easily supply all the necessities for all the living beings.
Tas, kurš ir Dievs, tas viegli var nodrošināt visu nepieciešamo, pilnīgi visas dzīvās būtnes.
So we should never think that we are God.
Un tāpēc mums nekad nevajadzētu domāt, ka mēs esam Dievs.
We have to understand I am the servant of God.
Mums ir jāsaprot, ka es esmu Dieva kalps.
And I am dependent on him for everything.
Un es esmu pilnībā atkarīgs no viņa.
If we take that mood of feeling completely dependent on Krishna,
ja mums būs šāda noskaņa, ka mēs esam pilnīgi atkarīgi no Krišnas,
and we mold every thought,
un mēs katru domu,
every word,
un katru vārdu,
and every deed in that spirit,
un katru darbību veiksim šādā noskaņā,
that is the pathway back to home, back to God.
Tas ir tas ceļš atpakaļ uz mājām, atpakaļ pie Dieva.
As soon as you become a little proud,
tikko jūs kļūstat kaut nedaudz lepns,
then you are going off into the wilderness.
Tā jūs atpakaļ dodaties šajos te biežokņos.
The tiger will devour you.
Kur tīģers jūs noķers.
The cobra will swallow you.
Un kur kobra jūs norīs.
And you will sink into the quicksand.
Un kur jūs noslīgsiet plūstošajās smiltīs.
So do not allow your false ego to take you off the pathway.
Un tāpēc neļaujiet savam viltus ego novirzīt jūs no šī ceļa.
Always remain a humble servant of the Lord.
Vienmēr palieciet pazemīgi Dieva kalpi.
If you actually want to be the servant of God,
un jūs patiešām vēlaties būt Dieva kalpi,
then you have to become the servant of the servant of the servants of God.
Tad jums ir jākļūst par kalpa, 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 kalpa.
If you think, I will just serve God,
jūs domājat, ka es vienkārši kalpošu Dievam,
but I will not serve the devotees,
bet es nekalpošu tiem, kas kalpo Dievam,
Krishna will not accept your service.
Krishna nepieņems jūsu kalpošanu.
If you want Krishna to accept your service,
jūs vēlaties, lai Krishna pieņem jūsu kalpošanu,
then you must become the humble servant of the devotees.
Tad jums ir jāapkļūst par pazemīgu kalpu tiem, kas kalpo Dievam.
Krishna has told his beloved devotee Arjuna,
Krishna teica savam mīļotajam baktam Arjunam,
that the one who considers himself to be my devotee,
ka tas, kurš uzskata sevi par manu kalpu,
is not my devotee.
Tas nav mans kalps.
But the one who is the devotee of my devotee,
bet tas, kurš kalpo manam kalpam,
he is my actual devotee.
Tas ir mans patiesais kalps.
So if you want your devotion,
if you want
your devotion to be recognized by Krishna,
un ja jūs vēlaties, lai jūs kalpošanu Krishna atzīst,
then you must become the devotee of the devotee of the devotee of Krishna.
Tad jums ir jākļūst par Dieva kalpa, kalpa, kalpa.
This is when Krishna will recognize you.
Un tas ir tas, kādā veidā Krishna jūs pieņems un atzīs.
That yes, here is my devotee.
Jā, tas ir mans kalps.
So, what is the advantage of being a devotee? Someone may ask.
Kāds var jautāt, bet kāda ir priekšrocība, kāds kalpo Dievam?
You're giving so many descriptions about staying on the pathway.
Jūs esat devis tik daudz aprakstus par to, kā ir jāpaliek uz šī ceļa.
Not going into the wilderness.
Lai neiet šajos te biezokņos.
Maybe the wilderness is better than the pathway.
Bet varbūt, ka tajos biezokņos ir daudz labāk nekā uz šī ceļa.
You may have some doubt in your mind.
Jums varētu būt šaubas savā prātā.
Why should I go on your road back to Godhead?
Kāpēc gan man būtu jāiet pa jūsu ceļu atpakaļ pie Dieva?
I have found another path which is more interesting.
Es taču varu atrast ceļu, kas ir daudz interesantāks.
You may be thinking like that.
Jūs varat, iespējams, tā domāt.
There are so many paths.
Ir tik daudz ceļu.
And Hare Krishna is just another path.
Un Hare Krishna ir tikai viens kārtējais ceļš.
So, what is the proper understanding?
Un kāda tad ir pareizā sapratne?
Actually, there is only one path.
Patiesībā ir tikai viens ceļš.
And that is the path of love of God.
Un šis ceļš ir mīlēt Dievu.
Every other system of advancement,
jebkura cita attīstības sistēma,
whether it be philosophy,
vai tā būtu filosofija,
morality,
morāli,
science,
zinātne,
different types of yoga practice,
dažādas jogas prakses,
different sorts of religious systems,
dažādas reliģiskās sistēmas,
they are all various levels of advancement along the same one path.
Tie ir dažādi attīstības līmeņi, ejot par vienu un to pašu ceļu.
Krishna consciousness is the perfection of all systems of elevation of consciousness.
Krishna apziņa ir pilnība, visu šo te attīstošo ceļu pilnība.
When you become Krishna conscious,
tad, kad jūs kļūstat, nonākat Krishna apziņā,
you become the perfect moralist.
Jūs kļūstat pilnīgs, sasniedzat pilnību savā morālē.
You become the perfect philosopher.
Jūs sasniedzat pilnību kā filozofs.
You become the perfect scientist.
Jūs sasniedzat pilnību kā zinātnieks.
You become the perfect Christian.
Jūs kļūstat pilnīgs kristietis.
The perfect yogi.
Pilnīgs jogs.
The perfect Buddhist.
Perfekts, pilnīgs budists.
The perfect Muslim.
Pilnīgs musulmans.
The perfect everything.
Pilnīgs jebkas.
When you come to Raja Vidya, Raja Guyam Vavitram Idamuttamam, you are on the topmost platform.
Tad, kad jūs ejat pa šo ceļu, tad jūs esat uz visaugstākā līmeņa.
The ultimate platform of self-realization.
Uz visaugstākās sevis apzināšanās platformas.
Acharya Van Purusha Veda. One who has taken shelter of the bona fide spiritual master.
Tas, kurš pieņem garīgā skolotāja patvērumu,
has realized everything.
Ir sapratis, izpratis pilnīgi visu.
So all you have to do,
tātad viss, kas jums ir jādara,
is seek out the bona fide spiritual master.
Ir jāmeklē, jāskatās pēc patiesa garīgā skolotāja.
And completely surrender yourself.
Un pilnībā jānodod sevi viņam.
At his lotus feet.
Pie viņa lotus pēdām.
If you will do that,
ja jūs tā darīsiet,
then all perfection will be yours.
Tad visas pilnības būs jūsējās.
So, this is the process.
Un tā tas ir process.
Handed down.
Kas ir dots.
It is called Guru Parampara.
Kas saucās Guru Parampara.
One has to take shelter of the bona fide spiritual master in descending succession.
Katram ir jāpieņem patvērums pie garīgā skolotāja, kas jau ir māsekļu pēcnācībā.
Tadbadī pranipātena pariprasnēna sevijā upadekšanti te kjānam gyaninas tadpadarshinā. Inquire from him submissively.
Pazemīgi jautā viņam.
Render service unto him.
Sniedz viņam savu kalpošanu.
These self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth.
Šīs sevi realizējušās dvēseles var nodot tev zināšanas, tāpēc, ka viņas ir realizējušas patiesību.
So we can ask now if there's any questions.
Un tagad mēs jautājam, vai ir kādi jautājumi. I don't know much about Christians, but I have heard that Jesus taught that the only way to approach God is through him.
Yeah.
So can we blame Christians for not believing, not trusting Krishna consciousness? If
no, we can blame them for not following Christ. The Bible says, thou shalt not kill, so why are they eating meat?
I'll translate. Es jautāju, ja Kristus ir mācījis, ka Dievs ir sasniedzams tikai caur viņu, vai mēs varam pārmest kristiešiem, ja viņi nepieņem Krišņas apziņas kustību, kur iespējams tieši satiecības ar Dievu. Un atbildi ir, ka nē, mēs to viņam nepārmetam, mēs pārmetam to, ka viņi nesako Kristus mācībai, jo Kristus mācīja nenogalināt.
Next question.
Что значит служить преданным? Такой пример может.
Ko nozīmē kalpot tiem, ka baktā? What does it mean to serve devotees? Could you give any example?
Yes, this is described in the nectar of instruction.
Tas ir aprakstīts norādījuma nektārā.
That you serve prasādam to the devotee.
Tad, kad jūs pasniedzat prasādam baktam.
You give the devotee a gift.
Tad, kad jūs dodat kādu dāvanu.
And you reveal your mind to the devotee.
Tad, kad jūs atklājat savu prātu viņam.
Just like many of you probably have some questions in your mind right now.
Tā kā, piemēram, iespējams daudziem prātā jums ir jautājumi.
So, Vaishnava Seva means you bring that question out. You reveal that question.
Vaishnava Seva nozīmē, ka jūs šo jautājumu jautājat, ka jūs atklājat šo jautājumu.
That is also service, Vaishnava Seva.
Un tā arī ir kalpošana, Vaishnava Seva.
And it also to hear the other Vaishnavas reveal their heart to you, just like I am speaking to you.
Un tieši tāpat klausīties, kā citi vaišņi atklāja jums savu sirdi, tāpat kā, kā es šobrīd, piemēram, runāju ar jums.
So you're hearing nicely when I share my realization with you.
Ja jūs uzmanīgi klausāties, kā es dalos savās realizācijās ar jums,
so by that hearing you are doing Vaishnava seva.
Savu šo klausīšanos jūs arī veicat Vaishnava sevu.
But not only should you hear,
bet jums ne tikai būtu jāklausās.
Whatever you have heard, then you must do that also.
Lai visu, ko jūs dzirdat, jums tam arī būtu jādara, tas būtu arī jādara.
If you hear a good instruction,
ja jūs dzirdat labus norādījumus,
then you should apply it.
Tad jums vajadzētu tos pielietot.
That is the perfection of Vaishnava seva.
Tas ir tā, kā mēs pilnīgojam Vaishnava sevu, attīstam.
Next question. Thank you, it's a very nice question.
Ļoti jauks jautājums, paldies.
Next question.
Nākamais
jautājums.
Going this path of Krishna consciousness, is it accepted that we study things like Ayurveda because we have to care about our bodies also on this way of back to Godhead? Is it accepted to study, for example, Ayurveda?
If necessary, if keeping body and soul together, some Ayurveda is required, that's all right.
Jā, lai uzturētu ķermeni, ir nepieciešami kāds Ayurveda, tas ir labi.
If you have to go to a doctor, whether he's Ayurveda or allopathic, if you're sick, you go to a doctor, that's all.
Nu, vai tas ir parastais ārsts vai Ayurvedas ārsts, ja jūs esat slimi, jūs ejat pie ārsta.
So if you, by applying some, any sort of medical advice, or studying some medical advice, you can do your service better, then that is okay.
Ja apgūstot kādas zināšanas medicīnā, jūs varat padarīt savu kalpošanu labāku, tas ir labi, atzīst.
But the science of Ayurveda is not fully there anymore, it's very much lost.
Bet paties Ayurveda zināšana, zinātne vairs nav šeit, tā lielā mērā ir nozaudēta.
And actually a true Ayurvedic Kaviraj, just by feeling your pulse, he can totally diagnose everything that's wrong with you.
Patiesībā īsts ajurvēdas speciālists tikai pataustot jūsu pulsu varētu pateikt, kas jums skait.
That's all he has to do, feel the pulse only.
Tas ir vienīgais, kas viņam būtu jādara, pataustīt jūsu
pulsu. Nothing else required. He doesn't have to ask you anything, just feel your pulse, he knows everything immediately.
Viņš pat neko jums nejautātu, vienīgi tikai sataustot jūsu pulsu, viņš zinātu visu.
Next question.
Nākamais jautājums.
Yeah.
Hearing that there are so many Ayurveda doctors, so many allopathies, so many ways of treating the body, but there are so few preachers in the world, so should we become the preachers or should we study the Ayurveda?
I'll transmit.
Yes, should we become preachers or should we study Ayurveda and become Ayurvedic doctors?
Ir tik daudz dažādu Ayurvedas speciālistu, bet ir ļoti maz sludinātāju. Vai mums vajadzētu studēt Ayurvedu, vai mums vajadzētu kļūt par sludinātājiem?
I have one god brother.
Man ir viens
His name is Satchinarayan Prabhu.
Satchinarayan Prabhu.
And he wanted to go to India and study how to become an Ayurvedic doctor.
Un viņš vēlējās doties uz Indiju un studēt, kā kļūt par Ayurvedas ārstu.
And Prabhupada did not like his idea.
Un Prabhupādam nepatika šī ideja.
He put a stop to it.
Viņš lika apstādināt to.
Because there are so many doctors in this world, but how many people are preaching pure Krishna bhakti?
Ir tik daudz ārstu šīs pasaules, bet cik daudz cilvēku ir sludina tīru Krishnas bhakti?
Next question.
Nākamais jautājums. When? Kad, ja?
Kāds.
Who is qualified to be preacher?
Yes. Who is qualified to be a preacher? The one who is fully surrendered to his or her spiritual master. That is the person who is qualified. That person who is fully surrendered to Guru. They are qualified.
Tas cilvēks, kurš ir pilnībā nodevies, viņš vai viņa, savam garīgajam skolotājam, tas var sludināt.
They may be highly literate and learned.
Viņi var būt ārkārtīgi izglītoti.
Or they may be so illiterate they don't even know how to sign their name.
Vai viņi var būt pilnīgi neizglītoti, viņi pat nemāk uzrakstīt savu vārdu.
But if they have full faith in Guru and Krishna,
bet ja viņiem ir pilnīga ticība Guru un Krishnam,
they are qualified to preach.
Tad viņi ir kvalificēti sludināt.
Next question.
Lai garīgais skolotājs kāds vispār šajā visā vēsturē ir bijis sieviete.
Are there any guru woman within a history of preaching?
Yes. Yes, Janava Mata is one example.
Janava Mata ir viens piemērs.
She became the guru of the entire Gaudiya Vaishnava community. She was the head guru.
Viņa bija galvenais skolotājs, galvenais guru visā Gaudiya Vaishnava sabiedrībā.
So, guru is not based on body, it's based on qualification.
Guru, what was the first
name? Guru doesn't mean a male body or a female body.
Guru nav atkarīgs būt guru, nav atkarīgs no ķermeņa, vīriešu vai sievietes ķermeņa, bet no kvalifikācijas.
Guru means one who knows the science of Krishna.
Guru nozīmē tas, kurš zina Krishna, zināt par
Krishna. And fully absorbs their life in preaching the message of Krishna.
Un pilnībā ir iegremdējies savā dzīvē sludinot.
For the deliverance of the fallen souls of this Kali Yuga.
Tāpēc, lai palīdzētu šīm te kritušajām dvēselēm Kali Yuga.
That is guru.
Tas ir guru.
He can be a small child also.
Tas var būt arī mazs zēns.
Just like Prahlad Maharaj.
Tā kā Prahlad Maharaj.
You see, does not require to be an adult even.
Bet nav nepieciešams kļūt par pieaugušu cilvēku.
Simply requires full faith in Krishna.
Tas, kas ir nepieciešams, ir pilnīga ticība Krishnam.
And complete dedication to tell everybody that you meet about Krishna.
Un pilnīgi vēl, and complete
dedication. Complete dedication to telling everybody that you meet about Krishna.
Un pilnīgi veltīt sevi tam, ka jūs, that you meet.
Then you can become guru.
Kad jūs kādu satiekat, jā, tad jums ir pilnībā jāstāst viņam par Krishna.
And then you can become guru.
Un tad jūs varat kļūst par guru.
Yeah.
Mēs godinām Prabhupādu un lūdzam, teiksim, viņu, vai ne? Un vai tā, ka viņš mums dod arī norādīt, tā kā mums ir, tā kā palīdz virzīties tieši Prabhupādu?
Does Prabhupada anyhow help us to move forward, to develop ourselves?
Yes.
To go further on this.
He's helping at every minute.
Jā, viņš palīdz katru minūti.
We don't take advantage of his help, that's our foolishness.
Bet mēs vienkārši neizmantojam viņa palīdzību, tā ir mūsu muļķība.
Instead of taking shelter Prabhupada, we take shelter of our own minds.
Un tā vietā, lai pieņem patvērumu pie Prabhupādas, mēs pieņemam patvērumu savā piesam prāta.
How stupid we are.
Cik gan muļķīgi mēs esam.
You just have to keep reading the books.
Tā vietā, lai turpināt lasīt grāmatas.
And following what's in the books.
Un sekot tam, kas ir grāmatās.
And this way, always stay connected with Prabhupada.
Un tādā veidā.
Sometimes we hear, well, should I do service or should I read?
Vienreiz man jautāja, vai man vajadzētu lasīt, vai man vajadzētu kalpošanu.
Should I be fully engaged in doing service or should I be fully engaged in studying?
Vai man vajadzētu būt pilnībā nodoties studēšanai vai pilnībā nodoties kalpošanai?
Prabhupāda told us to do both.
Prabhupāda teica mums darīt abus.
He said you should always be engaged in studying.
Jums vajadzētu būt, viņš teica, jums vienmēr vajadzētu būt iesaistītiem.
And you should always be engaged in doing service.
Un vienmēr vajadzētu būt iesaistītiem kalpošanā.
So that one has to become expert.
Un tādā veidā cilvēkam ir jākļūst par ekspertu.
This life when you take a university class.
Tā kā, piemēram, tad, kad jums ir universitātē kāds kurs.
In science chemistry course.
Piemēram, zināt, ķīmijā kurs.
There are two sections to the course.
Un ir divas daļas šim kursam.
There is the lecture section.
Ir tā lekcija daļa.
And there is the laboratory section.
Un ir laboratorijas darbi.
Both sections of the course are important.
Abas šīs daļas, kursa daļas ir svarīgas.
If you want to go only to the laboratory.
Jūs vēlaties doties tikai veikt laboratorijas darbus.
And you not want to hear the lectures.
Jūs nevēlaties klausīties lekcijas.
You will fail the course.
tad jūs izgāzīsieties šajā kursā.
Or if you only want to go to the lectures.
Vai arī tikai tad jūs iesiet uz lekcijām, vēlties.
And you do not want to go to the laboratory.
Un nevēlties iet uz laboratoriju.
You also fail the course.
Jūs arī nepabeigsiet kursu.
So we have our lectures.
Tātad mums ir lekcijas.
We have our textbooks.
Mums ir mūsu mācību grāmatas.
We have to learn them.
Mums ir jāstudē tās.
They are not just for selling.
Tās nav tikai priekš pārdošanas.
They are primarily for us to read and to understand.
Pirmkārt, tās ir lasīšanai, lai mēs tās saprastu.
But at the same time, we have to go to the laboratory.
Bet tajā pašā laikā mums ir jāiet uz laboratoriju.
And put these teachings into practice.
Un jāpielieto šīs mācības praksē.
Therefore, we have deity worship.
Un tāpēc mēs kalpojam dievībām.
We have prasādam distribution.
Tāpēc mēs izplatām prasādam.
We have book distribution.
Tāpēc mēs izplatām grāmatas.
We have so many activities of the temple.
Mums ir tik daudz aktivitātes templī.
So that we can put these wonderful philosophical concepts into practical action.
Tāpēc, lai mēs varētu šos te filosofiskos konceptus pielietot praksē.
In this way, by studying and understanding Prabhupada's instructions,
un tādā veidā studējot un saprotot Prabhupādas norādījumus.
And by putting his instructions into practice.
Un pielietojot šīs instrukcijas norādījumus praksē.
We will feel how Prabhupada is blessing us and helping us at every minute.
Mēs jūtam, kā Prabhupāda mūs svēta un palīdz mums katru minūti.
So now you do that.
Un tagad jums tas ir jādara.
All right?
Labi.
Very good. Yes.
There are two questions in my question.
Baptisti paši nav bieži vien kaut ko lūdzu palīdzēt vai izdarīt. Un pirmais jautājums ir tāds, vai mums jebkurā gadījumā par katru cenu jācenšās izpildīt katra vaišņo lūgums, teiksim, ja? Un otrs jautājums, ja gadījumā kaut kādu iemeslu dēļ mēs tomēr neizpildam, tad vai tas jau ir kā apvainojums, kā vaišņo parādās?
Devotees regularly ask me to help them. And should I always fulfill their desires and should I always help them? This is the first question. And the second part is it offense? Yeah. Is it considered offense if I don't do that always?
Your first duty is to save yourself.
Jūs pirmais pienākums ir glābt sevi.
That means you must chant 16 rounds regularly.
Tas nozīmē, jums jāatkārto 16 apli regulāri.
And follow by four regulated principles.
Un jāseko četriem regulējušiem principiem.
So, first of all, you have to cover that your own spiritual life is properly situated.
Pirmkārt, jums jārūpējas par to, lai jānodrošina savu garīgā dzīvi pareizi.
And if you were a householder earning money, you have to also make your livelihood so you don't go into debt.
Un tā kā, ja jūs esat, jums ir savu ģimeni, tad jums, un jums ir jāstrādā, tad jums ir jāuztur savu dzīvi, lai jums nebūtu nekādu parādu.
And you also have to have sufficient rest, so you can continue to chant your round.
Un jums arī jāvelt noteikts laiks atpūtai, lai jūs varētu turpināt atkārtot 16 apļus.
And you can continue to earn your livelihood.
Un lai jūs varētu strādāt, lai pelnītu savai dzīvei.
So, as much as you can serve the Vaishnavas and accomplish those things, that's very good.
Un tik daudz, cik jūs varat kalpot Vaishnaviem un veikt visu šīs lietas, tas ir labi.
But if so many demands are being made that you don't have any time to chant,
bet ja kāds, ja tā sanāk, ka jums ir jākalpo tā, ka jums nav laika atkārtot šo 16 apļus.
You don't have time to rest properly and you fall sick.
Un ka jums nav laika atpūsties un tā rezultātā jūs saslimstat.
Then you can say, I would like very much to help you, but it's not practical for me to do that right now.
Bet tad jums ir jāsaka, es ļoti labprāt vēlētos jums palīdzēt, bet tas nav praktiski priekš.
And if you are sincere, then it is not offense.
Un ja jūs būsiet patiesi, tad tas nebūs apvainojums.
But if you have so much free time,
bet jums ir tik daudz brīva laika,
and you're wasting it in sense gratification,
un jūs to veltāt savu jutekļu apmierināšanai,
and the devotees ask you to do some service,
un ja baktis jautā jums, ka veikt kādu kalpošanu,
and you tell them you're too busy,
un tad jūs sakat, ka jūs esat pārāk aizņemti,
then you're lying to them,
tad jūs melojat viņiem,
and that's very offensive,
un tas ir ļoti apvainojoši.
As long as you're sincere, then there's no offense.
Tad tik ilgi, tik tālu, tik ilgi, kamēr jūs esat patiesi, nav nekāda vainojuma.
But do not become a cheater.
bet nekļūstiet par to, kurš mānās.
The key is to always be sincere.
Atslēgas vārds ir vienmēr būt patiesam.
Next question. This lady has not yet asked you. Let her have a chance now.
Мои родители очень против того, что я интересуюсь знанием Кришны, пытаюсь практиковать. И когда они меня спрашивают, где я была, стоит ли мне брать или скрывать от них?
Man vecāki ir pret to, ka es interesējos par Krišnas apziņas kustību un vai man vajadzētu melot viņiem. My parents are very much against that I'm interested in Krishna consciousness. And should I lie them when they ask where have you been? And should I lie them or not?
Mm. Okay. It's always better to tell the truth.
Vienmēr ir labāk teikt taisnību.
But if it's not possible to tell the truth,
bet ja nav iespējams pateikt taisnību,
then you have to become very expert at lying.
Tad jums ir jākļūst ļoti prasmīgam melim.
So they don't catch you lying.
Lai neviens jūs, viņi nepieķer, ka jūs melojat.
But lying is much more difficult.
Bet melošana ir daudz grūtāka.
The best thing is if you can tell the truth, but it may not always be practical.
Vislabākais ir, protams, vienmēr teikt taisnību, bet taču nevienmēr tas ir praktiski.
Just like one time I lied to someone.
Tā kā vienreiz es arī meloju kādam.
For the sake of Krishna's service.
Lai, tāpēc, lai pakalpotu Krishnam.
There was one Indian Christian.
Viens indietis, kristietis bija.
From South India.
No Dienvidu Indijas.
His name Willie.
Viņu sauc Willies.
Willie the pig, Manavi called him. So anyway, I offered Willie some prasadam, Krishna prasadam.
Un es piedāvāju Willijam Krishna prasadam.
And he said, oh, is that prasadam?
Un viņš teica, oh, vai tas ir prasadam?
Because if I said yes, he would say, I don't want it then.
Un viņš jautāja, tāpēc, ja es teiktu jā, tad viņš teikt, ka viņš negrib to.
So I said, no, it's not offered, it's not prasadam.
Nē, tas nav piedāvāts.
He said, okay.
Un tad viņš teica, no labi.
Then he ate.
Un tad viņš ēja.
He never caught me in my lie, so if you're going to lie, Prabhupada said you have to be able to catch the big fish without getting wet.
Jā, tad viņš nekad man nepieķēra. Un tad, kā Prabhupāds teica, ka jums jāmāk noķert liela zivs, nekļūstiet slapjam.
So if you want to lie, then do it very expertly.
Tad, ja jūs gribat melot, tad tas ir jādara ļoti prasmīgi.
So you don't get caught.
Lai jūs nepieķēra.
Yes.
Es iedzinājusies šajā Krišņas apziņas kustībā, bet es esmu piefiksējis to, ka ir dažādas dievības. Vai tiešām ir vajadzīgi šie rituāli un šī arī pielūkšana dievību attēlos? Un, vai nepietiek ar to, ka ir Krišna, ir viņa sekotāja, viņa skolas, respektīvi, ir tas skolotājs, vai vēl ir vajadzīgi, kāpēc ir vajadzīgs no šīs dievības?
Jā, ko
tas dod?
I don't know much about Krishna consciousness, but I have noticed that there are so many deities. And I'd like to understand why these deities are needed. Isn't it enough if we just worship Krishna and his followers?
Mm. So, why is the deity required?
Deities, so many deities.
So many deities.
Yes. But even why is one deity required? Her question also implies that.
Yeah, šis jautājums ietver kaut vai tikai būt vienu dievību, no. Kāpēc ir vajadzīgi?
Her question also implies why do we need deity at all, actually.
Kāpēc?
That's there in her question, I can understand.
Kāpēc ir dievības vajadzīgs?
So we could say why many deities, but the real question is why do we even need deities, period? That's the real question, right?
Jautājums ir kaut vai pat pirms mēs runājam par daudzām dievībām, sākotnēji, vai kāpēc vispār kaut viena dievība ir vajadzīga?
So, Krishna himself is a deity.
Krishna pats ir dievība.
Krishna means God.
Un Krishna nozīmē Dievs.
He is deity.
Šis ir dievība.
So, do you object to the Do you accept the principle of surrendering to the Supreme Person? Is that acceptable?
Vai tas ir jums pieņemams, ka jūs nododaties augstākajam dievībai?
Yeah. So, do you see the Supreme Person?
Vai jūs redzat augstāko personu?
Do you see him now?
Vai jūs redzat viņu šobrīd? No.
No. So how will you serve him if you can't see him?
Bet kā jūs viņam varat kalpot, ja jūs viņu neredzat?
Man ir atmiņas par to redzēju, kur
bija. I have memories about the, I have memories.
Really, you remember having seen God in the past?
Vai jūs tiešām atceraties, ka jūs esat redzējis Dievu kaut kur pagātnē?
No.
Yes.
Where did you see him?
What or where?
Where did you see him?
Kur jūs viņu redzējāt? In my dream.
Yes, what did he look like?
Un kā viņš izskatījās? Very nice, very beautiful.
What was he wearing?
Un ko viņš bija uzģērbis? Nothing.
Nothing? He was naked?
Is there tiles? No.
Nu, viņš nebija cilvēka formā. Tā bija enerģija, tā bija...
He wasn't in a form of human, it was energy, it was
it
feeling,
was.
It was a feeling.
So how do you serve it?
How you serve kalpot tas tam? How you serve kalpot tam?
How do you serve it, that energy?
How you serve kalpot energie?
How do you serve that energy?
How is it called Thai energy? I don't know, I can't answer this question.
Yes, therefore, yeah. You have to learn from us.
Tāpēc jums ir jāmācās no mums.
Because we know how to serve that God.
Tāpēc mēs zinām, kā kalpot Dievam.
You are an illusion.
Jūs esat ilūzija.
We are not an illusion.
Mēs neesam ilūzija.
We can teach you how to serve God.
Mēs varam iemācīt jums, kā kalpot Dievam.
Because we are not an illusion like you.
Tāpēc, ka mēs neesam ilūzijā, kādā esat jūs.
So you kindly learn from us the art of serving God.
Jūs mācīsieties no mums, kā kalpot Dievam.
Is that all right? Do you agree?
Vai jūs mācīsieties, kā kalpot Dievam? Vai jūs piekrītat?
Do you accept my proposal? Yes? Very good. Yes. So, that Supreme Lord who is there within our heart.
Tas augstākais kungs, kas ir mūsu sirdīs.
Who is within every atom.
Kurš ir ikvienā atomā.
And who is between every atom also.
Un kurš ir starp visiem atomiem arī.
He is everywhere. Do you agree God is everywhere?
Vai jūs piekrītat, ka Dievs ir visur?
Yes. So that means he's also in the deity, doesn't it?
Tas nozīmē, ka viņš ir arī dievībā, vai ne?
Yes. So she accept that Krishna is there in the deity.
Tad viņa piekrīt, ka Krishna ir arī dievībā.
So Krishna has made it very easy for you to serve him by appearing in the form of the deity.
Un tāpēc Krishna to ir padarījis ļoti vieglu jums, lai jūs varētu viņam kalpot dievību formā.
Just like here in Latvia, you have the postal service.
Tā kā šeit, piemēram, Latvijā jums ir pasta servis.
So in Riga, is there one main post office somewhere?
Yes, yeah. There is.
There's one main post office.
Mums Rīgā ir viena liela pasta māja.
Now every time you want to mail a letter, do you go to the main post office?
Bet, kad jūs gribat nosūtīt vēstuli, vai jūs ejat doties uz šo pasta māju stacijas laukumā?
Yeah.
Uz galvenā?
Yeah.
Yes.
You go to the main post office every time you want to mail a letter.
Vienmēr, kad jūs vēstuli sūtat, jūs vienmēr dodaties, nesat to vēstuli uz stacijas laukumu.
Nē,
tikai
tad jau man
paceļam.
No.
Okay, where do you go? Then where do you go when you want to mail a letter?
Kur tad jūs dodaties, ja jūs vēlaties nosūtīt kādam vēstuli? To the nearest post office.
To the nearest, to the branch post office, okay.
Tātad atcerojums.
So, God is there in the spiritual world.
Dievs ir tur garīgajā pasaulē.
But he has created one branch post office.
Bet viņš ir radījis šo te atzerojumu pasta nodeļu.
Or you can go and easily mail your letter.
Kur jūs varat aiziet un viegli nosūtīt savu, caur ko nosūtīt savu vēstuli.
And that is located down the street up here.
Un tas ir, un šī pasta nodaļa atrodas tepat uz šīs ielas.
Lord Chaitanya has appeared. There's two post offices there, double. Gauranitai, two post offices.
Tur ir divas pasta nodaļas.
There's the Gaur post office.
Tur ir Gaur post office, pasta nodaļa.
And Nitai post office.
Un Nitai pasta nodaļa.
They are just seated, they are standing right together. You can put your letter in either box, Gaur or Nitai.
Viņi stāv blakus, un jūs varat savu vēstuli nodot jebkuram no viņiem.
Whichever one you like.
Kuram jūs vēlaties.
And it will go to the spiritual world.
Un tā vēstule nonāks garīgajā pasaulē.
To the main post office.
Tajā galvenajā pasta nodaļā.
So the deity is there.
Un tāpēc dievība šeit.
To make it easy for you to render service to the Lord.
Padara jūsu kalpošanu, vai iesaisti jūsu kalpošanā Dievam, to padara vieglāk.
That's why the deity worship is there.
Tāpēc kalpošana dievībām ir šeit.
Next question.
Nākamais jautājums.
How can one determine he is not fully surrendered to his spiritual master?
Kā
var...
Kā var māceklis zināt, ka viņš nav pilnībā nodevis sevi garīgiem skolotājiem?
You just ask him.
Vienkārši pajautājiet viņam.
Are you pleased with my service?
Vai jūs esat apmierināts ar manu kalpošanu?
Am I doing everything you want me to do?
Vai es daru visu, ko jūs vēlties, lai es darītu?
And he will tell you.
Un viņš jums pateiks.
Next question.
No vienas puses, ja mums ir tur galvenais ofisi, ja? Tur galvākā vrindā. Ja? Bet principā ir teikt, ka kura vieta ir dievības, ir vaktas, tie ir, ka ir nav sāk ir tā, tur jau ir.
Yeah. You mentioned that the main post office is in the spiritual world, Loka Vrindavan. But it is said that any place where are deities and devotees and chanting, that place is Goloka Vrindavan. What's the difference? What is the difference between these?
Understanding.
In terms of mailing your letter, there is no difference.
Ja mēs runājam par vēstuli, tādos terminos, vēstules nosūtīšanas terminos, tad nav nekādas starpības.
But there is the original Goloka Vrindavan, that is then.
Bet ir sākotnējā Goloka Vrindavan.
Krishna consciousness is transcendental to time and space.
Krishna's apziņa ir transcendentāla attiecībā uz laiku un vietu. Telpu.
So if you actually come to the platform of pure bhakti.
Un tad, kad jūs nonāksiet uz tīra bhakti līmeņa.
You can actually enter into that original Goloka Vrindavan.
Un tad jūs arī ieiesiet šajā sākotnējā Goloka Vrindavanā.
Because you go beyond time and space.
Tāpēc, ka jūs iziesiet ārpus laika un telpas.
There's a song, Shuddha Bhakata, by Bhaktivinoda Thakur.
Ir tāda dziesma, Bhaktivinoda Thakura.
He says, one day while engaged in household activities. One day while I was engaged in household activities.
Kādu dienu es būšu iesaistīts? Not one day, okay. Tik ilgi, kamēr es biju iesaistīts namšu.
Vienreiz tā gadījās, kad viņš bija iesaistīts.
Vienreiz tā gadījās, ka es biju iesaistīts, kā ir.
I saw my home transform into Goloka Vrindavan.
One day,
while engaged.
Household activities.
So you have to, you simply have to purify your consciousness.
Vienkārši jums ir jāatīra savu apziņu.
And then you can enter into Goloka Vrindavan right now.
Un tad jūs varēsiet iet Goloka Vrindavanā tūlīt pat.
That's what we have to do.
Un tas, kas ir mums jādara.
We have to become pure devotees.
Mums ir jākļūst par tīriem Dieva kalpiem.
Next question.
When pure devotee preacher is chanting his japa, what he is meditating upon, upon spiritual world or his missionary activities also?
Someone who?
A preacher. Yeah, pure devotee who is engaged.
The pure devotee is...
Please low translate.
Kad tīrais bakta skaita savu džapu svētos vārdus, uz ko viņš meditē? Vai viņš meditē uz garīgo pasauli, uz Krišnu, vai uz savu misiju, sludināšanas misiju?
Actually, there's no difference.
Patiesībā nav atšķirības.
Because Prabhupada explains...
Prabhupada skaidroja.
The order of Krishna that we should fully surrender to him...
Krišnas norādījums, ka mums pilnībā jānododas viņam.
Manifests in the Kali Yuga as the order of Lord Chaitanya to preach to everyone.
Izpaužas šajā Kali Yuga, ka Kunga Chaitanyas norādījums, kā sludināt ikvienam.
So, surrender to Krishna means spreading Krishna consciousness.
Tad nodoties Krišnam nozīmē izplatīt Krišnas apziņu.
Prabhupada taught us how we should chant our japa.
Un Prabhupāda mācīja, kā mums vajadzētu skaitīt savu džapu.
He said that while chanting the japa mala, we should simply be absorbed in the sound vibration of Krishna's name.
Viņš teica, ka atkārtojot džapu, mums jābūt pilnībā nodavušamies, iegrimušiem tam, tajā kā skan Krišnas vārds, kā vibrē Krišnas vārds.
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simply dive into that sound vibration of the name.
Vienkārši ienirstot šajā te Krišnas vārdu vibrācijā.
That will bring everything. Just the sound of the name will bring everything.
Un tas mums atnesīs visu. Šīs te vārdu skaņa.
It will bring pure bhakti.
Tā atnesīs tīru bhakti.
And it will bring the spreading of pure bhakti.
Un tā dos šo tīru bhakti izplatīšanas.
If one simply thinks of spreading Krishna consciousness,
ja kāds domā tikai par Krišnas apziņas izplatīšanu,
and does not think of purifying one's own heart,
un nedomā par to, lai attīrītu savu sirdi,
then it is egotism.
Tad tas ir
egotism. It means I want to become known as a great preacher.
Tas egoisms, ka es vēlos tapt zināms kā liels sludinātājs.
If I think of spreading Krishna consciousness, but I neglect my own purification of heart,
ja es pieņemu Krišnas apziņu, bet es atsakos, es noraidu savu sirds attīrīšanu,
then I am not spreading Krishna consciousness.
Tad es neizplatu Krišnas apziņu.
I am spreading my own impurities of heart.
Tad es izplatu savas sirds netīrums.
So we have to base the spreading of Krishna consciousness.
Mums ir jābāzējas uz
Krishna. On the simultaneous cultivation of pure bhakti in the heart.
Krishnas apziņas kustība mums ir vienlaicīgi jābalsta uz savas tīra bhakti attīstīšanu sirdī.
You can only have an impact for spreading Krishna consciousness to the degree that you are pure.
Un jums būs tas spēks izplatīt Krishnas apziņas līdz tam līmenim, tik tālu, cik tīra ir jūsu sirds.
Somebody may make a show of being pure for some time and appear to have some big result.
Un kāds var uztaisīt no tā šovu, ka viņš uz kādu laiku ir tīrs.
But their impurities will catch up with them in due course of time.
Taču šie te netīrumi sirdī tik un tā viņu pēc kaut kāda noteikta laika viņu noķers.
And they will fall down.
Un viņš kritīs atpakaļ.
So we must cultivate first and foremost the purification of our own heart.
Tāpēc pirmkārt mums ir jākultivē savas sirds attīrīšana.
Apani chari prabhu jivari sikaya. One must first of all purify one's own consciousness and then preach.
Cilvēkam vispirms ir jātīra pašam sava apziņa, tikai tad jāsludina.
As Srila Prabhupada always said,
tātad Srila Prabhupada vienmēr teica,
physician, heal thyself.
Ka dakteris, viņš, viņam ir, viņam jā, pašam jābūt veselam.
So the actual potent preacher of Krishna consciousness.
Paties potenciāls Krišnas apziņas sludinātājs
feels himself totally and completely unfit for preaching work.
Tātad viņš jūt sevi kā pilnīgi nepiemērotu sludināšanas darbam.
This is described by Srila Prabhupada in the Nectar of Devotion.
Un Srila Prabhupada to ir aprakstījis kalpošanas nektāra, kā latviski mums. Norādījuma nektārā.
He quotes Srila Rupa Goswami.
Viņš citē Srila Rupa Goswami.
Who says,
kurš saka,
I am trying to spread Krishna consciousness all over the world.
Es cenšos izplatīt Krišnas apziņu visā pasaulē.
Although I consider myself to be totally unfit to do so.
Lai gan es sevi pašu uzskatu par pilnīgi nepiemērotu to darīt.
So if we want to be potent for spreading Krishna consciousness.
Tātad, ja mēs vēlamies, lai mums būtu šī spēja izplatīt Krišnas apziņu,
we must feel completely unfit for that activity.
Mums ir jājūtās pilnīgi nepiemērotiem darīt šo aktivitāti.
And always be begging the mercy of the Vaishnavas.
Un vienmēr ir jālūdz Vaishnava žēlstība.
And the mercy of the spiritual master.
Un garīgā skolotāja žēlstība.
That we may be able to do something for pleasing Lord Chaitanya.
Lai mēs būtu spējīgi darīt kaut ko, lai iepriecinātu kungu Chaitanya.
This mood of complete humility is what we saw in Srila Prabhupada.
Un šī te pilnīgas pazemības noskaņa, kuru mēs redzējām Srila Prabhupada.
He told us in Atlanta that he thought he would be a failure when he tried to preach this Krishna message in America.
Viņš teica mums Atlantā, ka viņš bija pārvietojis, ka viņš domāja, ka šī sludināšana Amerikā, ko viņš uzsāka, tā izgāzīsies.
He was simply doing so on the order of his Guru Maharaj.
Viņš vienkārši to darīja tikai tāpēc, ka to bija līdzis viņa Guru Maharaj darīt.
So because Guru Maharaj had ordered to preach, therefore I preach.
Tāpēc, ka Guru Maharaj man lika sludināt, tāpēc es sludināšu.
So in this way we try our best.
Un tāpēc mēs cenšamies ar tādu piegājienu darīt visu labāko, ko mēs varam.
We understand we are most fallen and most contaminated.
Mēs saprotam, ka mēs esam mums paši kritušākie un paši piesārņotākie.
Completely unfit for preaching work.
Pilnīgi nepiemēroti sludināšanai.
But we simply beg the previous acharyas that they may use us as an instrument.
Un mēs vienkārši lūdzam iepriekšējos ačārijas, lai viņi izmanto mūs kā instrumentus.
For pushing forward this movement.
Lai virzītu uz priekšu šo kustību.
Next question.
Nākamais jautājums.
Ir dažreiz tāda situācija, kad nevar piedāvāt ēdienu, jo tur atroties, nezinu, kaut kur tur starp cilvēkiem, un vai var piedāvāt prātā, tas arī kaut kā, nezinu, skaitās vai tas. Mm-hmm.
Sometimes there is a situation that there's no chance, there's no possibility to offer food. And is it accepted that offering is done in mind?
You could offer, if there's some emergency situation, you can offer in your mind.
Jā, ja ir tādas ārkārtējas situācijas, tad jūs prātā varat piedāvāt.
But if you're very expert, you won't have to be in that situation.
Bet jūs esat ļoti prasmīgi, tad jūs nenonāksiet tādā situācijā.
Just like Mataji and I are traveling all over the world.
Tā kā es un Mataji, mēs ceļojam pa visu pasauli.
We always have prasādam cooked by devotees.
Un mums vienmēr ir prasādam, ko ir bhaktis sagatavojuši.
So, by just some careful planning and good intelligence and taking help from other devotees.
nu, ar tādu laicīgu plānošanu un saprātu un palīdzību no baktām, tas...
We have a nice restaurant here also.
Jums šeit ir tik brīnišķīgs restaurants arī.
So, you know, you can just use your intelligence.
Lietojiet savu saprātu.
But if sometimes you're in an awkward situation, then you can offer something in the mind.
Jā,
if you have to.
Bet, ja nu, dažkārt ir tāda situācija, tad jūs varat prātā piedāvāt.
Long as there's no meat, fish or eggs.
Ja vien tur nav gaļa,
onions or garlic.
Un ķiploki un sīpoli.
Ideally, you should make something at home and you can carry a lunch with you when you go to work or school.
Ideālākais variants, ka jūs pagatavojat kaut ko mājās un nesat paņemt sev līdzi, piemēram, skolu, darbu.
Next question.
Jautājums.
Ja tādā situācijā, kad kāds no jaunākais bakta ir kopā kādā projektā ar vecākajiem baktām, un notiek tāda situācija, ka šie vecākie bakti grūti domstarpības vai strīdi savā starpā, un šis jaunākais bakti redz, ka tur nav taisnība un ir nepareizi. Kā viņam būtu pareizi rīkoties? Vai aizrādīt? Nelikties nezinis par to? Vai vispār attiekt no šī projekta? Kā viņam rīkoties attiecībā pret vecākajiem baktām?
Sometimes there is a situation when senior devotees and young devotees work together, and if this young devotee sees that something goes wrongly and disagree with the situation, what should be proper way to react, to say something about it, just to say nothing or not continue participation in this project?
How? You consult with senior devotees like the temple president or the spiritual master, then tell them exactly the details and let them advise you what to do.
Vai izstāstīt detaļās vecākajiem baktām, kā piemēram neatkarīgi, kas tad ir šajā situācijā tempļa prezidents vai garīgiem skolotājiem, izstāstīt visu detaļās un lūgt viņiem padomu.
Next question.
Varbūt es neesmu izlasījis vēl kvalitātes jautājumus. Kā dienām no sākuma bija ko mēs tādu varējām izdarīt, kā mēs jau krituši tik zem.
I haven't read about it. Could you explain if at the very beginning we all were situated in Galoka Vrindavan, what we did, what was done that we were brought here?
Yeah. Just like in the family life, there are many children in the house.
Bet kā ģimenes dzīvē ir daudz bērnu mājā.
So the mother will tell the children in the kitchen, don't stick your hand in the fire or it will burn.
Māma saka bērniem, nebāziet rokas ugunī, tāpēc, ka jūs apdedzināsieties.
So the children, they're very intelligent. They know we have to obey our mother.
Un bērni saprātīgi, viņi zina, ka māma ir jāklausa.
I don't know what burning means, but it sounds like something bad.
Es nezinu, ko nozīmē apdedzināties, bet izklausās diezgan kaut kas slikts.
So mother said, don't stick hands in the fire, so we will not stick our hands in the fire.
Mamma saka, nebāz roku ugunī, labi, nebāzīsim roku ugunī.
But out of all the children,
bet no visiem bērniem,
there is one who is a little bit naughty.
Bet ir viens tāds bišķi bezkaunīgs.
And when the mother goes out of the kitchen,
tikko mamma iziet ārpus ārā no virtuves,
he eats, looks at that fire and he says, oh, it looks so beautiful.
Skatās uz to ugunu un saka, es domā, tik laba tās skaistas auguns izskatās.
I will stick my hand in that fire.
Iebāzīšu savu roku ugunī.
See? So, we were all situated in that spiritual world.
Un mēs visi bijām atradamies garīgajā pasaulē.
Where everyone is serving God with full love and devotion.
Kur visi kalpo Dievam ar pilnīgu mīlestību un nodošanos.
But sometimes a foolish living being.
Bet kādreiz muļķīgā dzīvā būtne.
Will think, why should I serve God? Why not try being God?
Kāpēc man būtu jākalpo Dievam? Kāpēc man nepamēģināt pašam kļūt par Dievu?
Then Krishna says, all right.
Un tad Krishna saka, labi.
You can try.
Tu vari pamēģināt.
I'll give you a place where you can try to be God.
Es tev iedošu tādu vietu, kur tu vari pamēģināt būt Dievs.
It is called Riga.
Kaut ir šī vieta, saucās Rīga.
So you try being God.
Tā jūs te mēģināt kļūt par Dievu.
And see how you like it.
Un nu, tāds, kā jums tas patīk.
And if you get tired of trying to play God.
Un ja jums apnīk, jūs nogurstat no mēģinājumiem kļūt par Dievu.
Then you can come back to your eternal home in the spiritual sky.
Tad jūs varat atgriezties atpakaļ savā sākotnējā mājvietā, garīgajās debesīs.
Next question.
Мы же не сразу попадаем с головы недавно сюда. Мы должны пройти какой-то путь длинный. Вот в каких-то других формах жизни или как это происходит?
Could you tell more about this way from Goloka Vrindavan to Riga? Because I can't believe that we directly come from Goloka Vrindavan to Riga.
Now you've gone through many different Rigas.
Вы через многие Риги прошли.
You've been through millions of Rigas.
Миллионы Риг.
You've been a demigod.
Вы были полубогом.
You've been a bird.
Jūs atvienos, jā. Jūs bijāt, padievs, jūs bijāt putns.
You've been a horse.
Jūs esat bijis zirgs.
You've been a monkey.
Mērkaķis.
You've been a politician.
Politiķis.
You've been a warrior.
A warrior?
Warrior.
Karavīrs.
You've been a king.
Karalis.
You've been a queen.
Karaliena.
You've been a beggar in the street.
Jūs esat bijis subaks uz ielas.
You've been a leper.
Jūs esat bijis lepers, kas ir? Jā, lepers slimnieks, jā.
You've been a great scientist.
Izcils zinātnieks.
You've tried so many million, you've been a famous singer.
Jūs esat bijis slavens dziedātājs.
You've been rejected pauper.
Jūs esat bijis tas, kurš ubaks ko atraida.
Krishna has given you millions and billions of ways of trying to enjoy being the center of the universe.
Krishna jums ir devis miljoniem dažādu iespēju, caur kurām pacensties būt šī visuma centram.
Because you had that desire that you wanted to be the center instead of Krishna.
Tāpēc, ka jums ir bijis šī vēlme būt par centru. Krishna's vietā.
So as he's given you millions and billions of ways of trying to be the center of the universe.
Un tā viņš jums devis miljonus un miljardus šādu iespēju.
When you're not satisfied in trying to do it one way.
Un tad, kad jūs nesat apmierināti to darot vienā veidā.
He'll let you try to do it in another way.
Viņš ļauj jums to mēģināt darīt kādā citā veidā.
And then another way.
Un tad citā veidā.
And another way.
Un citā veidā.
Birth after birth after birth after birth.
Dzimšanas pēc dzimšanas.
But when you finally realize that what's going on here.
Bet tad, kad jūs beidzot sapratīsiet, kas gan te galgalā notiek.
I am not happy in this situation.
Es neesmu laimīgs šādā situācijā.
Then Krishna will bring you in contact with the bona fide spiritual master.
Tad Krishna jūs savadīs kopā ar patiesu garīgo skolotāju.
So that you can come to your senses and realize I have to get out of this quagmire.
Tad jūs nomierināt savus jutekļus un jūs sakat, ka es gribētu tikt ārā no šī tā te purva.
I have to come back to my original position.
Es gribētu atgriezties pie savā sākotnējā stāvoklī.
In the spiritual world.
Garīgajā pasaulē.
As the servant of Krishna.
Tā kā Krishnas kalps.
Next question. Yes.
But how did it happen that I got in contact with Krishna consciousness? Is it mercy or
yes.
Yeah,
it's mercy.
It's jealousy.
You didn't deserve it.
You used to not tell me.
You're such a rascal, you didn't deserve it.
Jūs esat tāds tik tāds slikts cilvēks, ka jūs to nesat pilnījis.
Pure mercy.
Tā ir tīra žēlstība.
Next question.
Mēs jautājums.
Var dot Krišna, lai to žēlstība viņš dot arī kādam citam?
Kā lūdzu, kā viņš sākums? Vai?
Viņš dot to
žēlstību. Vai var lūk?
Žēlstību, jā.
Vai var lūk, lai Krišna dot žēlstību kaut kādam citam, jā? May we beg Krishna to give that mercy other people?
Yes.
Yeah.
There's a nice prayer. We sing every morning.
Ir viņš šī glūkšana mēs dziedam katru rītu.
Bahir nasingo hridaye nasinga. Prabhupada has translated that prayer.
Prabhupada iztulkoja šo lūkšanu.
In the fifth canto of the Srimad Bhagavatam.
Srimad Bhagavatam piektajā dziedājumā.
Do you study the books?
Vai jūs studējat grāmatas?
Yes. It is given there in the fifth canto of the Srimad Bhagavatam.
Tas tur ir piektajā dziedājumā, Srimad Bhagavatam.
Prabhupada has expanded a very, very deep meaning of these four words, Bahir Nasinga, Hridaye Nasinga.
Šo četru vārdu dziļāko nozīmi Prabhupada tur izskaidro.
And the prayer goes like this.
Un lūkšana ir lūk tāda.
May my heart, may Lord Nisringadev dwell within my heart, killing all of my bad propensities.
Lai kungs Nisimhadevs manā sirdī iznīcina visas sliktās īpašības.
Let my heart become completely clean of all material desires.
Lai mana sirds pilnībā kļūst tīra no visām materiālajām vēlmēm.
And let all living entities throughout the entire universe
un lai visas dzīvās būtnes visā visumā
become blessed with pure Krishna bhakti.
Tiek svētīts ar tīru Krishna bhakti.
Did you know you were praying that way every morning?
Vai zināt, ka jūs tādā veidā katru rītu lūdzaties?
Bahir nasingo, hridaye nasingo. You were already praying that way every day, you just didn't know it.
Jūs jau tā lūdzaties katru dienu, jūs vienkārši to nezinājat.
We are mostly Govinda melodies.
We're more interested in some fancy melody, you
mēs
know. Being musicians, getting a little ching-ching, just right in the cartel.
Mēs vairāk pieturamies melodijā.
We're forgetting. Actually, the trouble is sometimes in ISKCON, we think we're a heavy metal rock band.
Dažkārt, Krishna sapziņas kustībā, mēs domājam, ka mēs esam metālisti, tādi rock grupa.
We get so much into the drum and the cartels, we forget the mantra.
Mēs tā aizraujamies ar visām citamiem instrumentiem, ka mēs aizmirstam par mantru.
The main thing is the mantra.
Bet galvenā lieta ir mantra.
Just like in a beautiful painting.
Tāpat kā skaistā zīmējumā.
There is a frame also.
Tur ir rāmis arī.
But the main thing is the painting, not the frame.
Bet galvenā lieta tomēr zīmējums, nevis neil rāmis.
So the musical instruments, they are simply the frame.
Un šie mūzikas instrumenti ir kā šis rāmis.
And the mantra is the painting.
Bet mantra ir zīmējums.
So it's simply to make the mantra easier to focus on.
Tā vienkārši tāpēc, lai mēs varētu labāk koncentrēties uz mantru.
But if we get so much into the music that we lose focus on the mantra, then we're going too far.
Aizraujamies ar mūziku, tad mēs zaudējam fokusu uz mantru.
Next question.
Если мы не знаем значение мантры или перевод, она и на ее повторяем тем не менее, она будет на нас влиять так, ну, влиять или не будет? Мы должны знать.
Should we know meaning of mantra or does mantra affect us even if we don't know?
Knowingly or unknown. Actually, Srila Prabhupada told us in New Vrindavan.
Patiesībā Srila Prabhupada mums New Vrindavanā teica.
In 1972. He said, thunder does not require any particular language to understand.
Viņš teica, ka pērkonam nav nepieciešama nekāda cita valoda, lai to saprastu.
Similarly, these Sanskrit mantras, whether you know the meaning or not, it has the potency.
Tātad, un šīs te Sanskrita mantras neatkarīgi no tās, vai jūs tās saprotat vai nē, viņām ir šis spēks.
But if you know the meaning, then it is more potent also.
Bet, ja jūs zināt šo nozīmi, tad tām ir vēl lielāks spēks.
So it's very good, you study the books, you learn the meaning of what
tas
you're seeing.
Tas ir ļoti labi, ja jūs studējat grāmatas un jūs uzzināt šo mantru nozīmi.
Questions more? So it's 9:00, maybe we go to the next phase of the program now.
Tā kā ir 9, tad mums varbūt vajadzētu pāriet pie programmas nākamās sadaļas.
Is something else coming now? Oh yes, we have... The next phase of the program is books.
Nākamā daļa mums ir grāmatas.
We have a special program tonight. Anyone who takes a book this evening We'll get a personal blessing written in your copy of the book.
Mēs ierakstīsim vēstījumu jūsu katrs, kurš nopirks grāmatu.
I will sign your book and I will give you a personal blessing to your name.
Es parakstīšu un došu katram svētību.
So anybody who wants a book can come forward now.
Katrs, kurš vēlas grāmatu.